Бишкекте саат кечки 7.
Обод азаттык плюс жаштар программасы. Салам достор.
Көңүлдүү кечиңер менен.
Бул жарым саат токтуруусунан соңку жергиликтүү жана дүйнө жаңылыктарын сунуштайбыз. Орчундуу окуялардын жүрүшү, кызыктуу баяндар менен тааныштырабыз. Биз менен болуңуз.
Берүүнү Эленора Бешимбек кызы жана мен Сабыр Абдымомунов алып барабыз. Уктуруубуздун ирети төмөнкүчө болмокчу.
Кыргызстан тышкы саясатын эмнеге таянып аныкташы керек?
Азыр деле кодойм болот.
Борбор Азияда чоң оюн кайрадан башталабы?
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө.
Москвада Аружан коомдук фонду кыргызстандык мигрант аялдарга жана балдарга көмөк көрсөтөт.
Кыздардын акыбалы ар кандай болуп калат экен, орусча билбеген кыздарыбыз бар экен, медициналык жардам керек болот экен.
Бүгүнкү уктуруубуздан ушул дагы башка макалалар, кызыктуу баяндарды сунуштайбыз. Баяндарга бир аздан соң өтөбүз. Алды менен соңку кабарлар менен таанышып алыңыз.
Бүгүн жаңылыктарда Айзада Касмалиева.
Алгач жергиликтүү жаңылыктардан. Алай районуна караштуу Нурайлынын 200 чакты тургуну бүгүн Кытай Сары Таш Ош автожолун тосушту. Алар былтыр октябрдагы жер титирөөдөн кыйраган кыштактагы үйлөрдүн кайрадан курулушу кечиңдетилип жаткандыгына кабатырланып, өкмөттүн биринчи орун басары Өмүрбек Бабановдун келишин жана курулуштун бүткөрүлүшүн мойнуна алган архитектура агенттигинин директору Нарбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бул туурасында Азаткан Нура кыштагынын тургундарынын атынан Бакы Жороев маалымдады. Алай районунун акими Алмазбек Осмоновдун телефон аркылуу билдиргенине караганда жол тосуу аракети жасалды, бирок акыркы мезгилде күндүн жаанчыл болушунан улам курулуш иштери кечиңдетилгендигин нуралыктарга түшүндүргөндөн кийин эл тарап кеткен. Петровка жаңжалына байланыштуу сот 10-августта уланат. Петровка жаңжалын уюштурган деп айыпталып жаткан 7 кишинин ишин бүгүн Москва райондук соту карап баштады. Сот айыпталуучулар Бөлөкбаевдин, Аргынбаевдин жана Рыскуловдун баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу алардын адвокаттарынын өтүнүчүн канааттандырган жок. Ошондой эле сот адвокаттарын жана коомдук коргоочулардын мамлекеттик 3 айыптоочуга жана соттун өзү Феликс Марлис улуна ишеним көрсөтпөө арызын дагы четке какты. Үстүбүздөгү жылдын 25-апрелинде Москва районунун Петровка айылында Курт улутундагы жигит 4 жашар орус кызды зордуктады деп жергиликтүү бийлик күч органдары буга карата эч кандай аракет көрбөгөндүгү үчүн айылдын кыргыз орус тургундары тополоң кылышкан. Натыйжада бир канча курт улутундагы жашоочулар айылдан чыгып кетишкен. Ал эми бул ишти уюштурду деген негиз менен жогорудагы саясатчылар камакка алынган. Алар өздөрүнүн камалышын саясий себептер менен байланыштырууда. Мен ишенбейм кыймылынын дагы эки мүчөсү сакталды. 1-май райондук соту жаштар кыймылынын мүчөлөрү Тимур Шайхудинов менен Шайыргүл Абдрасулованын аракетинде эч кандай мыйзам бузуу жок деген чечим чыгарды. Ошол эле учурда сот милиция кызматкерлерин акция өткөрүү тартибин айырмалай билүүгө чакырды. Мен ишенбейм кыймылы кечээ өкмөт үйүнүн алдында флешмоб деп аталган чагылган акция өткөрүп жаткан маалда милиция кызматкерлери аларды кармап кеткен. Кыймылдын 5 мүчөсүнө милицияга баш ийген эмес, уруксатсыз акция өткөрдү деген айыптар коюлган. Эскерте кетсек, кечээ сот кыймылдын 3 мүчөсүн актаган болчу. Балыкчыда камалгандардын соту жылдырылды. Ысык Көл облустук сотунун төрага орун басары Таалай Эралиев муну иш менен таанышуу мөөнөтү аякта электиги менен түшүндүрдү. Анын айтуусунда Балыкчыда кармалгандардын баш коргоо чарасын өзгөртүү тууралуу өтүнүч арыз сотко 3-августта келип түшкөн. Судьянын билдиргени боюнча буга байланыштуу соттук жараян 7-августта болот. Аймактагы кабарчыбыздын билдиргени боюнча бул күнкү соттук жараянга кармалгандардын адвокаттары менен тергөөчүлөр гана катышуусу күтүлүүдө. 23-июлда шайлоонун жүрүшүндөгү мыйзам бузууларга нааразычылык билдирип чыгышкан 22 адамды милиция күч менен камакка алган. Жергиликтүү кабарлар менен Азада Касмалиева тааныштырдым. Эл аралык кабарлар менен сөз Айнура Жекше кызында.
Махмуд Ахмадинежад 2-нче президенттик мөөнөтүнө расмий кириши бүгүн ант берди. 12 июнь күнкү президенттик шайлоонун жыйынтыктары Иранда массалык нааразылык алып келген эле утулуп калган эки талапкер реформачыл Мир Хосейн Мусави жана байистүү саясатчы Мехди Каруби добуш берүү бурмаланды деп расташууда. Парламентте өткөн инаугурация аземинде Ахмадинежад анын кайра шайланышы Ирандагы ири өзгөрүүлөрдүн башатын билдирет деди. Орус куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын жетекчи орун басары Анатолий Наговицындын айтымында Грузия жаңы агрессияга даярданып куралданып жатат. Мында билдирүүнү генерал бүгүн Москвада өткөн пресс-конференцияда жасады. Бир нече күндөн кийин Россия менен Грузия ортосундагы кыска согуштун бир жылдыгы болот. Анын алдында тараптардын бири бирин провокация үчүн айыптоолору күчөдү. Кечээ Москва Грузиянын сепаратисттик аймагы Түштүк Осетиядагы аскерлерин чукул абалга келтирди. Былтыркы уруштан кийин Россия Түштүк Осетия менен катар Абхазиянын көз карандысыздыгын тааныган. АКШ Россиянын каршылыгына карабай, Грузияны коргоонуу системалары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгүн четке какпайт. Бул тууралуу коргоо министринин жардамчысы Александр Вершбоу Сенаттагы угууларда билдирди. Анын ростоосунда Грузияга берилчү аскерий жардамдын алкагында өлкөнүн армиясын модернизациялоо жана аскерлерди машыктыруу каралган. Мындан башка жардам да берилиши ыктымал, деп кошумчалады Вершбоу. Пакистанда америкалык пилотсуз учактан атылган деп шектелген ракета бир үйгө тийип, 2 киши өлдү. Айрым маалыматтарга ылайык, талкаланган үй талип согушкерлеринин жетекчилеринин бири Байтулла Мексуттун кайнатасына таандык. Жакындары менен коопсуздук кызматынын өкүлдөрү расташкандай, өлгөндөрдүн бири Мексуттун аялы. Пакистандагы талиптердин өкүлү бул кабарды бышыктоодон же төгүндөөдөн баш тартты. Мексуттун согушкерлери Пакистандагы кол салуулар жана Ауганстандагы эл аралык күчтөргө жасаган чабуул үчүн айыпталууда. Талаа командирин колго түшүргөн же өлтүргөн адамга АКШ $5 миллион убада кылган. Эл аралык жаңылыктар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырды.
Бул биздин жаңылыктардын айрымдары гана болду. Азаттыктан кеткен кабарлар баяндардын баардыгы интернетке чып чыргасы коробой жарыяланат. Дарегибиз Азаттык чекитке ийип бат-баттан барактап туруңуз.
Эми кезек негизги баяндар.
Акыркы кабарлар.
Бейтарап маалымат.
Тактылган фактылар.
Жаштардын үнү менен.
Азаттык плюс.
Ойдун тунугу жаштыкта.
Азаттык плюс. Ойдун тунугу жаштыкта.
Тышкы саясатта көп багыттуулук принцибин кармануу тууралуу айткан менен Кыргызстан сыяктуу чакан өлкөлөр кайсы бир ири мамлекеттердин таасиринде калып келишкен?
Негеле кичинекей өлкөлөр тышкы саясатын аныктоодо эмнелерге таянылса абзел? Курманбек Бакиев 2-нчи мөнөткө шайланышы менен өлкөсүн кайсыл багытта карай тартып жатат. Кененирээк Элимжан Узаков баяндайт.
Кыргызстан мурдагы президент Аскар Акаевдин тушунда түрдүү жаат менен да аталып келди. Алардын эң эле белгилүүлөрү Кыргызстан Борбор Азиянын Швейцариясы, Кыргызстан Борбор Азиядагы эң демократиялуу мамлекет деген сыяктуу аталыштар эле. Бирок Акаевдин башкаруусундагы акыркы жылдары Швейцария болуу кыялы бара-бара сууп, эл аралык коомчулук да Кыргызстанда демократия кедеринен кеткенин баса айтып, сөз эркиндиги, адам укуктары жаатындагы ар кыл тизмелерде Кыргызстан төмөн карай кулай берди. 2005 жылы бийлик алмашкан менен демократиялык көрсөткүчтөр боюнча тизмелерде Кыргызстан деле Орусия, Өзбекстан, Түркмөнстан сыяктуу авторитардык өлкөлөрдөн алыстай алган жок. Саясат талдоочуларынын айтымында Бакиев президенттик 2-нчи мөөнөтүн дал ошол авторитардык мамлекеттердин катарында кадам таштоо менен баштап, тышкы саясатынын багытын ачык көргөзүп алды. Саясат талдоочу Аскарбек Мамбиталиевдин пикиринде президенттик шайлоо бүткөндөн кийин анын расмий жыйынтыгы чыга электе эле коңшу мамлекеттер Бакиевди куттуктай баштаганы, ага удаалаш жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмунун саммити өтүп, анда Кыргызстандын түштүгүндө Орусиянын аскерий базасы ачыла тургандыгы айтылганы көп нерседен кабар берип турат. Андыктан расмий Бишкек тышкы саясатындагы маанилүү кадамдарды Москвадан уруксат алмайынча жасабайт.
Мурдагы биздин кожоюнубуз да, Россия азыр деле кожоюн болот. Эмне үчүн ошонун бизди тепкилеген солдаттарын ошол жерге жайгаштырышыбыз керек? Грузиянын сабагынан эмне үчүн албайбыз? Алар чыгарыш үчүн кан төгүштү мына. А бул мамлекеттин максаты башынан эле Орта Азияны багындыруу кайра башынан. Мен бул чечимди ким чыгарганын билбеймин, бирок ушундай болуп аткан бир башка мамлекетке өздөрүнүн мамлекетин өз эрки менен салып берип аткан саясатты дүйнө жүзүндө мен көрө элекмин. Негизи жок мындай саясат. Өз эрки менен багынып кел, отур, бийле мени башкар деген.
Дейт Аскарбек Мамбиталиев. Саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробековдун айтымында Курманбек Бакиев башында турган 4 жыл Кыргызстандын ички тышкы саясатындагы жылыштар менен коштолду. Профессор баса белгилегендей, Бакиевдин акылман саясатынын негизинде Кыргызстан ири державалар менен тең ата сүйлөшкөнгө жетишип, эл аралык абройун арттырып алды.
Жалпысына мен Кыргызстандын тышкы саясаты Курманбек Бакиевдин жүргүзүп аткан акылмандык саясат деп ойлоймун. Ошол эле Ганси маселесинде болсун, ошол эле Россиянын чакан аскерий бөлүктөрүнүн түштүккө жайгашышы боюнча болсун, же болбосо мынал биздин азыр кылымдын курулушу деген гести куруп атабыз, бул маселелер жагдайларда болсун, кайсы тарабын алып көрбөйлү, менин оюмча Бакиевдин тышкы саясатындагы бул ийгиликтер катарында кабылдашыбыз керек.
Ошондой эле Жоробековдун пикиринде Кыргызстан чама чаркы чакталуу мамлекет болгондуктан тышкы саясатта көп багыттуулукту карманып, ири алдыда коңшу мамлекеттер менен ысык мамиледе болуусу абзел. Ал эми Кыргызстан тышкы саясатында Москвадан көз каранды болуп калды дегендер терең жаңылышат, дейт саясат талдоочу. Жаш экономист Талант Кемеловтун пикиринде, өлкөнүн демократиялык нукта өнүгүшү үчүн кайсы өлкөлөрдөн сабак алуусу керектиги, кайсы мамлекеттердин жолун жолдоо тууралыгы айдан ачык эле маселе. Тек гана тышкы саясатта биз булардын жолу менен өнүгөбүз деп жарыялабай эле дал ошол багытта иштерди жасай берүү абзел. Ал эми авторитардык бийлик орногон мамлекеттерде демократия маселеси бийликте отургандар үчүн кооптуу. Анткени демократиялык реформалардын негизинде өлкө башчылары ченемсиз бийлигинен ажырап, ал тургай бийликтен куулуп калуусу да ыктымал. Адиктердин пикиринде дал ушундай себептерден улам авторитардык түзүлүштөр улам бийлигин бекемдейм деп отуруп кандуу режимге айланат. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Кезек эл аралык баянда. Ирандын президенти Махмуд Ахмадинежад 5 август күнү эл алдында ант берип, мамлекет башкаруу кызматына расмий түрдө киришти.
Ал шайлоодо элди ушун бурмалап, мыйзамсыз шайланды деп ишенген оппозиция тарапкерлери нааразылык иш аракеттерди улантып жатышат. Сөз Венера Сагандык кызында.
Ирандын парламентинде өткөн президенттик ант берүү аземине ал жерде чогулган депутаттар, башка расмий адамдар жана чет мамлекет элчилери күбө болушту.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен бунван рейс жумхур.
Раймдуу Алланын амири менен мен президент катары ыйык Куранды кармап туруп, биздеги расмий динди, исламдык түзүлүштү, өлкө конституциясын коргоого бийлиги чексиз жаратканга жана Иран элине ант берем.
Ва кануны асосии кешвар башам.
Ахмадинежад бул сөздөрүн айтып жатканда парламент залында баары тынч, ойдогудай өтүп жатты. Бирок имараттын сыртында, Тегерандын борборунда полиция жана Басич отрядынын полициячылары тегеретте курчаган шакекченин жанында оппозициянын жүздөгөн тарапкерлери чогулуп, Ахмадинежадка каршы ураандарды кыйкырып жатышты. Ал жерге барган тегерандык аял Азаттыкка телефондон буларды айтып берди. Бул жерде полициячылар, жөнөкөй кийимчен атайын күчтөрдүн кызматкерлери, революциячыл сакчылар да жүрүшөт. Алар бетин чүмбөттөп алышыптыр, эл таанып албасын деп. Сүрөткө тартууга уруксат жок. Атүгүл бир жерде узагыраак туруп калсак, башка жерге айдап, бетибизге үңүлө карап эстеп калганга аракет кылгандай, мага бирөө көчөнүн тиги жагына басып кет, кайра келбе деп буйруду. Франс Пресс агенттиги президент Ахмадинежадка каршы ураан кыйкырган тарапка полиция калемпир чачыратып таркатууга аракеттенгенин кабарлады. Көчөдө турган эл арасында оппозиция лидерлери, көрүнүктүү саясатчылар учураган жок. Ант берүү аземиндеги сөзүндө Махмуд Ахмадинежад далай жумадан бери нааразылык акцияларын өткөрүп, полиция менен кармашуудан коркпогон эл тууралуу ооз ачкан жок. Бирок көчөдөгү элди күчкө салып таратып, кээ бир жерлерде ок ачып, башка катаал ыкмалар колдонгон Иран бийликтерин айыптаган чет мамлекеттерди сынга алды. Өзүңөр уккандай, кээ бир чет элдик өкмөттөр Ирандагы шайлоону тааныйбыз, бирок куттуктоо жөнөтпөйбүз деп жарыялашты. Мындай мамиленин себеби кандай? Ал жөнөкөй эле. Андай өлкөлөр демократия өзлөрүнө гана кызмат кылышын каалашат. Алар эл добушун же укугун урматтабайт. Өзлөрүн гана демократиянын мыкты стандарты жана көрсөткүчү деп санашат. Биздин мамлекет андай жүрүш туруш менен аң сезимди жектейт, ага каршы турат. Иранда силердин куттуктооңорго эч кимдин күнү бүткөн жок.
Мухалифаст ва дар барабар ан истода аст.
АКШ президентинин маалымат катчысы Роберт Гибс кабарчылардын Вашингтон Ахмадинежаттын бийлигин тааныйбы деген суроосуна Канцияда ал шайланган президент деп жооп берди. Эл аралык мунапыс уюму Иран президентин көчө кагылышууларында жабыр тарткан эл тарапка жүзүн бурууга үндөдү. Ал тапта Ирандын жогорку руханий лидери Али Хаменеи кыжырданып жараланган оппозиция өкмөткө каршылык көрсөтүүсүн улантат болушу керек деп Ахмадинежатты эскертти.
Бул баяндаган Венера Сагындык кызы болду. Уктуруубуз уланат.
Кыргызстан чет өлкөлүк аскердик түзүлүштөрдүн туруктуу жайына айланабы деген ой жору өлкө ичинде эле эмес, анын сыртында да кызу талкууланып жатат. Айрымдар АКШ өз аскердик курамын калтыруу үчүн Кыргызстандагы демократияны садага чапты дешсе, кээ бирөөлөр Орусия өз кубаттуулугун көрсөтүп, Борбор Азияда бекем орун алгандыгын далилдөөдө дешет.
Өзү ушул 19-чы кылымдагы тарыхта чоң оюн деп аталып, ушул Борбор Азияга ээлик кылууну көздөгөн державалардын кайрадан аракеттери жанданып атабы? Гүлайым Ашакеева ушул суроолордун тегеринде сөз кылат.
Кыргызстан тарыхый атаандашкан эки өлкөнүн АКШ менен Орусиянын аскердик базаларын өз аймагына жайгаштырган дүйнө жүзүндөгү жападан жалгыз өлкө. Эки чоң держава тең бул жолу дагы адаттагы атаандаштыгын күчөтүп, анын мазмуну тоолу кичинекей Кыргызстанда кимдин колу узун, орду бекем экенин далилдөөгө такалгандай сезилет. Ал эми кыргыз бийлиги болсо эки өлкөнүн теңебин таап, анын эсебинен саясий жана экономикалык утуш алуу максатын көздөгөндөй көрүнөт. Мурдагы Манас аскердик аба базасын транзиттик борборго айлантуу тууралуу расмий Вашингтондун кыргыз тарап менен жетишкен жаңы келишими үч гана нерсе өзгөрүлдү дешет адистер. Мурдагы базанын аталышы, транзиттик борбор, ижара акысынын өлчөмү эми жылын 60 миллион АКШ долларына көтөрүлүп, андан тышкары 100 миллион каражат түрдүү гранттар эсебинде келет. Жана борбордун коопсуздук кызматын камсыз кылуу кыргыз тараптын милдетине кирет. Манас транзиттик борборунун директору полковник Блейн Холт жаңы келишимдеги базанын аталышын жана статусун өзгөртүү менен америкалыктар бир топ кайтарымдуу кадамдарга жетти. Эми жергиликтүү коомдун алдында жүзүбүз кызарбайт деген ишенимде.
Жаңы келишим бизге жергиликтүү калк менен болушунча ачык айкын мамиледе болуп, кыргыздар менен колмо-кол иштешүүгө мүмкүнчүлүк берет. Мурда мындай мүмкүнчүлүк жок эле. Биргелешкен коопсуздук кызматы минтип чогуу иштешүүнүн алгачкы кадамы.
Деп билдирди полковник Блейн Холт Азаттыкка. Кыргыз америкалык аскердик кызматташынын мындай жетишкендигин Кремль кандайча кабыл алды? Өткөн айдын башында Путин өз командасынын эки жогорку даражалуу аткаминерин Бишкекке жиберип, Орусияда дагы аскердик база ачуу тилеги бар экенин айттырган эле. Анын натыйжасы катары өткөн жумада эки тарап Орусиянын кошумча аскер күчтөрүн Кыргызстанда жайгаштыруу боюнча жаңы меморандумга кол койду. Ал эми Кыргызстандагы Орусия элчилигинин биринчи катчысы Виктор Харченко орус кыргыз мамилесинде аскердик кызматташуу артыкчылыкка ээ эмес экенин, баарынан жогору экономикалык байланыштар турат деген ой менен бөлүштү.
У нас тема военно-технического сотрудничества занимает, если не ошибаюсь, там 3-е, 4-е или 5-е место.
Бизде аскердик техникалык кызматташуу, эгер жаңылбасам, 3-чү, 4-чү, ал тургай 5-чү орунда. Башкача айтканда, биздин элчи бул өлкөгө дайындалганда, ал кездеги президент Путин менен жолугушканда дагы Кыргызстан менен экономикалык кызматташуу артыкчылыкка ээ экенин белгилеген. Иш жүзүндө дагы ошондой эле.
И в принципе так оно и есть.
Деди Орус элчилигинин өкүлү. Ошол эле учурда Борбор Азия боюнча адис Сергей Панарин Кыргызстанда аскердик күчтөрдү кармоо Орусия үчүн символикалык кадам. Ал Орусиянын бул аймакта калуусунун, анын кубаттуу экендигин жана тизелеген абалдан туруп баратканынын символу. Демек бул Орусиянын империялык эңсөөсү деп мүнөздөйт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин профессору Линкольн Митчелл Кыргызстан Америка кантип пайда тапты жана бул өлкөнү жоготту деген макаласында АКШнын адамды ирэнжиткен эң жаман дегенден да төмөн коррупцияланган режим колдоосу сөз менен айтып жеткиргиз. Транзиттик борбор үчүн АКШ төлөй турган кошумча акча кайсы бир деңгээлде жоңгон ишкердиктин бир түрүндөй сезилет. Учурда АКШ колдоо көрсөтүп жаткан өлкө Кыргызстан эркиндикти жана демократияны жайылтууда биргелешип кызматташууда алсыз мамлекет экенин айтсак сындагандай болбойбуз деген пикирин ортого салды. Гүлей Машакеева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттык Плюсту угуп жатасыз. Берүүбүз улунат, студиянын өмөчүлөрү Эленора жана мен Сабыр.
Москвада кыргызстандык мигрант аялдарга жана балдарга көмөк көрсөтүүчү Арыжан Хомдук фонду ачылган экен. Аталган фонд аялдар менен балдарга медициналык, укуктук, психологиялык жана ошондой эле социалдык, экономикалык жактан жардам беришет.
Бул тууралуу кабарчыбыз Замира Кожобаева, фонддун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекова менен маектешкен. Чогуугалы.
Арыжан Хомдук фонду уюштуралы деп мындан 3 жыл мурда иш баштай эле деп пландаштырганбыз. Ошол 3 жылдан бери бул сөз түрүндө эле уюшулуп, сөз түрүндө иштеп келди, документация болгон жок да. Эми официально мо каттоодон өттүк. Эми муну уюштурууга түрткү болгон нерсе ушу биздин эле кыргыз кыздарыбыздын алыс жердеги абалы, чет жердеги абалы, алыскы райондордон, алыскы айыл жергелеринен келип түптүз Москвага түшкөн кыздарыбыз бар экен. Кыздардын акыбалы ар кандай болуп калат экен, орусча билбеген кыздарыбыз бар экен, медициналык жардам керек болот экен, чет жерде жүргөндөн эми ар кандай маселе болот экен.
Мисалы, негизинен ошол кыргызстандык мигрант аялдардын аябай бир муктаж болгон жагы кайсыл?
Эми бизде айрыкча түрткү болгон ушул мурда иштеп жүргөндө биз эми бирин серим болчу. айрыкча акыркы жылдары түрткү болгон себеп эле ушул биздин жаш кыздардын абалы болду. Азыр ушул тушта Москвадагы төрөтүүндө приюттарда бардыгы болуп таштанды кыргыз балдарынын саны 230 балага жетти. Эң эле аянычтуу себеби ушул болду. Көп эле кыргыз таштанды балдарынын саны күндөн күнгө өсүп жатканы бизди тынчсыздандырды. Көп эле балдарды кыргыз балдары Америкага башка чет жерге алып кетип атышат. Ошол жерде орустар асырап алып атышат. Эми ал кеткен баланын да тагдыры оор да. Ошо кыргыз экенин билбеген боюнча калат.
Сиздердин уюм мына ушулдардын алдын алуу же болбосо баласын төрөтүүнө таштап кетүүгө мажбур болгон же ошол таштап кеткен кыздар менен сүйлөшүү кандай иштерди жүргүзүп жатасыз?
Эми биз адегенде эле биз баракчаларды тарата баштадык. Баракчаларды ошо бир жумада 3 жолу 4 жолу поезд болот. Ошол жерге барып эле баракчаларды таратабыз. Ушундай фонд, Арожан фонду, ушундай маселе менен кайрылса болот деп ошол баракчаларды таратабыз. Андан тышкары бир нече уюм түзүп ошолор атайын иштейт. Атайын психолог, гинеколог бири биринен өтүп эле булар уже билип калышты. Бири биринен угуп эле келе берет экен. Эми ал жерде гражданствосу жок кыргыз кыздар аябай көп да. Анын баардыгы эле көрүнө алышпайт. Көрүнгөн күндө да андан оңой эмес, акча сурашат. Ал эми биздин өзүбүздүн кыргыз гинекологдор арзан көрүшөт, кээ бир акчасы жок кыздарды бекер көрүшөт, бекер дарылап беришет. Кыйналган эле кыздарыбыз эмес, кыйын кыздарыбыз дагы болуп жатпайбы ушул тушта? Аптеканын директорлору кыргыз кыздары бар, мыкты гинеколог эжелер кыздар, келиндер бар. Ошолорго биз суранып, айтып деп уюмдун өзүнүн гинекологу бар фонддун. Ошолорго жардам берип, ошолор көрүнүп, ошо биринчи очередь биз баракчаларды барып түшкөн эле адамдын колуна баракчаларды таратып атабыз.
Айтсаңыз, эми ошол кыздардын жеңилүүлүгүнөн эле натыйжасы ушул болуп атабы же дагы бир кандайдыр себептер барбы?
Мен эми ошо кыздардын жеңил ойлулугу деп айтпайт элем. Кайсыл эле эне баласын таштасын. Ушул биринчиден, бул эң биринчи маселе эле мен өзүмдүн жеке көз карашыма караганда бул квартира маселеси экен. Бир бөлмөдө 20 жаткандар бар экен. Эки бөлмөдө 30 адам жашайт экен. Өздөрү айткандай селедочный жизнь деп коткен капталынан гана жатышат экен. Эми ал жерде аралаш экен да. Жаш кыздар келип жаңылат экен, жазат экен, айылдан келгендер баардыгы эле биле бербейт азыр кантип сактануунун жолдорун. Анан айла жок, уялганынан бул таштанды балдар 230 саап күнүгө канчадан аборт болуп атат. Ал ушул жерде биз атайын фондун жетекчилери 2 отуруп көрдүк. Ар бирибиз 2 ар бир ошо гинекологиянын алдына. Ал жерге келген аборт канча? Ушул турмуш жагдайго
айтсаңыз, мына ушундай кыргызстандык жаш кыздарга, деги эле мигрант аялдарга жардам, медициналык, укуктук, социалдык жана экономикалык жактан жардам берилет, психологиялык деп айтып атасыз. Мисалы ушул социалдык экономикалык жактан жардам берүү жагы кандайча каралганда, ошол сиздерге ким көмөктөш болот?
Бизде эми бул ошол эле жак эмес, андан башка жактары деле көп. Ушу биз кыргыздын кыздарын коркутуп жашаган тажик улутунда жигиттер да бар экен, коркутуп жашап алышкан. Кээ бир кыздарды ушул айылдан алып барышат экен адамдар жалдап иштеткени, эми сатычы кылып ашканасына иштетип, анан кийин баягы кишилер өздөрү акча таап бүткөндөн кийин кете берет экен да тыйгыз калып калат экен. Ата эне эле ушу договор түзүп ата энелерине мынчадан акча салып турабыз деп келген кыздар бар экен. Анан тигилер калып калышып эле ошонун боюнча ошол ар кимдин колуна өтүп, көбүнчө эле ушу жаш кыздардын биз тизмесин алып тактаганда 17-21 чейин жабыр тарткан кыздар.
Бул Аружан коомдук фондунун жетекчиси Бактыгүл Сейитбекова болду. Аны менен кабарчыбыз Замира Кожобаева маектешти.
Маанай жаатагы маекке келсек, кыргыз кино режиссёру Нурбек Эген Манастын төрөлүшүнүн Отурлап аттуу даректүү тасмасын дээрлик аяктап калды. Кыргызстан, Орусия, Франция жана Германия өлкөлөрүнүн колдоосуна тартылган бул тасманын эл аралык варианты ушул жылдын этегинде көрсөтүлөрүн кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулуна кино режиссёр Нурбек Эген азаттыктагы маек учурунда билдирди.
Бул маектин биринчи бөлүгү кечээ берүүбүздө кеткен. Азыр маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Он карман издеген, бирок тартып атканда кызык кишилер көп, тагдырлары кызык, ар кандай кишилерди көрүп таанышкандан кийин ондон ашып кетти. Бирок бул вариантында, бүгүнкү жакында чыгара турган вариантында 8 карман катышат. Ар тараптуу, ар кандай катмардагы, ар кандай дүйнө тааныма бар деп коеюнчу кишилер. Негизинен баардыгы бүгүнкү кенен журтка таанымал эмес кишилер. көбүнчө.
Ошо тасмаңызга кыргызды мурдагы азыркы журт башчыларын, кыргызды дүйнөгө тандыккан инсандарды да камтууну максат кылган элеңиз, ал жагы кандай болду? Ал ишке аштыбы?
Жок, ал идеядан өзүм баш тарттым. Биринчи президент менен дагы, бүгүнкү президент менен дагы сүйлөшүп көрүп, алардын оюн уккандан кийин өздөрү айтышты, эми биз жөнүндө эмне баары эле билишет. Мындай элге таанылбаган кишилердин тагдырын көрсөтсөң деп кеңеш бергенден мен ойлонуп алардын айтканын туура деп эсептеп, ошон үчүн президенттер эмес, башка белгилүү адамдардын да бири дагы кирген жок. Бүгүнкү жашап аткандарды.
Мына сиз жогоруда айтып кеттиңиз, эл аралык чөйрөгө чыга турган варианты фильмдин ошол долбоорун ошол түрү даяр болуп калды деп айттыңыз да. Айтсаңыз, ошол эл аралык чөйрө үчүн ошол фильм эмнеси менен кызык?
Германиялыктарды айтпай эле коеюн, француздар менен. Орустар эле көрүп алып ушул вариантын. Ой, кыргыздарда деле элдер жашап аткан турбайбы? Кыргызстанда деле. Биз мындай деп да ойлонбодук эле дегендер бар. Демек, биздин тартып аткан кинолорубуз, биздин жазып аткан иштерибиз бири дагы жетпей турал жага. Бир караңгы түн бир жер деп ойлошот да. Бул жакта эч ким жок, бир өнүкпөгөн бир элдер жашап жүрөт деген. Ошондуктан бул кинодо кыргыздар өзүнө бир жаңы нерселерди көрө албайт деп ойлойм. Ошол эле бир жарым сааттык кинонун ичинде эле чет мамлекеттиктер көп нерселерди ачышып атат.
Мисалы үчүн кандай нерселерди ачып атат?
Мисалы ошо кыргыздар ушундай байыркы эл экендиги, кыргыздар өзүнүн тарыхын, санжырасын Нуу пайгамбарга чейин билгендигин, мисалы Манастын бар экендигин. Ошол Манасчы деген бул бир теңирдин жөнөткөн бир жөнөткөн кишиси экендигин, Манасты жаттап айткандыгын, мисалы ошол беделдеги сөөктөр, мисалы кыргыздын саймалуу ташы, мисалы бүгүнкү күндөгү жалпы башка мамлекетке жумуш издеп кеткендер. Бир да мамлекет жок экен биздей. Жалпы мындай көпчүлүк кеткенчи. Ошон көп эми бизге билинбей калган, биз көнүп калган көрүнүштөр алар үчүн аябай чоң жаңылык болот. Мисалы биздин баягы туштуктардагы оймолор, булар жазуулар. Биз бүгүн түшүнбөй калган жазуулар. Бүгүнкү күндө кыргыз баласы түшүнбөй калган ата-бабалардан келаткан көп сырдуу белгилер. Сырдуу белгилерди ары коюп, кыргызчаны түшүнбөй, тилин түшүнбөй калган. Манасты угуп атканда котормочу керек деген кишилер бар бүгүн биздин арабызда. Ошондой болуп атканда рухий жактан мына ирелешип аткан учурда аз элдерге маданияты улуу, тарых улуу болсо дагы рухий жактан тозуу жок болуу чоң-чоң проблемасы түзүлүп атат. Ошодон алыс болсок экен деген эле ой.
Жана айтпадыңызбы Орусия тараптан ушундай бир эмелер болуп атат, бул жерин көрсөтпөйбү дегендей, мындай деген. Эгер ошол фильмди каржылаган тараптардан ошондой көрсөтмөлөр болсо, сиз аларды аткарууга мажбурсузбу же кандай кыласыз ал жагын?
Жок, алар антип кесе айтышпайт, себеби бул жерде кыргыздардын да акчасы. Мисалы орус алып ташты деген нерсе немистер менен француздарга жакпай калышы мүмкүн. Алар кайра айтышат, ушул калыш керек. Же тескерисинче орустар ушул жерин калсын десе, тигилер түшүнбөй коюшу мүмкүн. Мисалы кыргыздарда көп которулбаган сөздөр, түшүнүктөр, дагындай үрп адаттар бар да. Менин оюмча бул жерде дагы эми булар акча берип атканда беришти, билишет эле да кимге беришип атканын. Менин оюмча акыркы сөз бул фильмде мен тараптан болуш керек.
Алдыдагы чыгармачылыгыңыз тууралуу да сөз кылып кетсек, мындан башка дагы кандай пландарыңыз бар, болжолдоруңуз бар? Ушундай даректүү фильмдерди тартуу багытында эгедесизби же аткан тасмаларды тарткансыз?
Ай жок, бул аябай кыйын экен. Даректүү тасма тарткан. Мен мурда тартып көргөн эмесмин. Анан ошондой чоң тасмалардан кийин бир аз эс алып, кыргыздын жерлерин аралап көрүп, бир эс алганча тартайын деген кино эле бул. Бул кино башкалардан 100 эсе оор болуп түштү. Жакынкы күндөрдө мындай даректүү тасма деген оюм жок. Жакын боло турган нерсе ошол 16-жылдын 100 жылдыгы жакындап келатат. Ошол боюнча Беделдин белиндеги каргыш деген чыгарма бар, Арслан Капайулу жазган. Ошонун үстүндө иштеп атам. Чоң көркөм тасма.
Бул кинорежиссер Нурбек Эген болду. Аны менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешти.
Жашоонун кумары жаштыкта туяп жаркыйган убагында.
Ушун менен берүүбүз аяктады.
Достор, дагы жолу айталып өтөлүк, биздин маалымат макалалардын баардыгын интернеттен тапсаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткиже. Ал жерде биздин жаштар программанын да өзүнчө баракчасы бар.
Бүгүн Азаттык Плюста Эленура Бейшенбек кызы жана Сабыр Абдумомунов иштешти. Биз кайра эле кечки саат 9:30 жолугушабыз. Ага чейин Азаттыктын башка берүүлөрүн тыңдап туруңуз.
Жакшы калыңыз, кечиңизди ойдогудай өткөрүңүз.
Тәрбия бунағын қалдырған туяғын қадырлап тұрап Өмірді қадырлап өткінгі қағырбы өткінгі тағдырға сен Байлыққа ұмтылба билікке қол сұнба Бақтыңды қорқылба сен Сынлығы сынбайлы Чындықты сейләне Чындықта қибары біз Жалғанға жеңдер бе жаман О демеге жабығып кеме бесе Үл болып себіл бе құр елі керіл бе